mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea R006 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Emisiunea aceasta se ocupă cu propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu sub forma unui mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Meditațiile acestea, aparțin preotului Niculiță, au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor programe de 30 de minute care se pretează difuzării pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi, R006, va debuta cu o meditație asupra versetului 17 al capitolului 1 al epistolei lui Pavel către Romani, numai înainte însă de a vă citi istoria foarte scurtă a unui om cum a ajuns el fericit. Silas Marner adunase mult aur și îl păzea cu mare grijă în casa lui. Odată însă, plecând de acasă, după ceva cumpărături, hoții i-au furat tot aurul și au lăsat acolo un mic copilaș. La început s-a amărât foarte mult omul acesta, dar a căutat să crească copilașul, că trebuia să-l crească, era acolo cu el. Aurul l-a făcut posac și rece față de toți, fricos, cu nicio altă ocupație decât să-l păzească. Copilul însă, crescând, i-a încălzit inima, viața i s-a schimbat cu totul și a ajuns un om cu totul deosebit de cel care fusese înainte. Acum avea o nouă preocupare și o nouă speranță. Răul, deci, i-a făcut bine. A te dărui, a te împărți, înseamnă a avea și a te aduna. Omul acesta a găsit împlinirea în viață numai după ce a dat. Este adevărat, aici nu este el cel ce a dat, ci Dumnezeu a condus împrejurările de natura aceasta. Învățătura pe care doresc eu însă să o luăm de aici privește un alt aspect. Dacă în timpul pregoanelor de demult oamenii din jur erau aceia care sileau pe creștini, care le luau averile și îi chinuiau, astăzi trăim niște vremuri deosebite. Astăzi suntem chemați noi, creștinii, de buna noastră voie, să ne disciplinăm trupurile noastre, să nu le dăm decât ceea ce le trebuie și, după nevoie, să le facem să sufere în vederea propășirii Evangheliei lui Dumnezeu. Vai, și ce vremuri grele, deosebit de grele, sunt acestea! Privim acum la atâția care se numesc credincioși și au conturi cu euro, cu mii de euro, cu zeci de mii de euro, au case și mașini. Vai, cât de greu este pentru aceștia să mai găsească fericirea pe care a găsit-o omul din istorisirea noastră după ce hoții i-au furat tot aurul. Astăzi nu mai bate nimeni în poartă să-ți ia ce ai, nu te aruncă nici în pușcărie și asta este cu atât mai greu acum pentru tine, dragul meu, care strângi și strângi și strângi și nu știi că strângi și rămân toate de tine. Este mult mai greu astăzi pentru tine să găsești fericirea pe care ai avea-o dacă în loc să strângi pentru tine, ai strânge pentru împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus așa de limpede, cine nu strânge cu mine risipește, iar a strânge cu el înseamnă a strânge pentru împărăția veșnică. Fiecare ban pe care îl cheltuiești pentru un plus de confort, fiecare ban pe care îl cheltuiești pentru ca să-ți strângi bani albi, cum zice românul, pentru zile negre, și vai, mulți care strâng bani albi pentru zile negre, de zile negre să aibă parte ca să îi poată cheltui, fiecare ban, deci fiecare valoare pe care o cheltuiești în mod egoist pentru tine este dușmanul care îți mănâncă fericirea și pe aceasta de aici și pe cea veșnică. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, îți mulțumim că ne l-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos și prin El ne-ai arătat că numai dând putem să avem. Dându-L pe Domnul Iisus Hristos pentru noi, ne-ai putut câștiga pe noi o mulțime de oameni de pe pământul acesta și să ne răscumperi. Dându-ne și noi pe noi înșine pentru cei din jur, ne putem bucura de bucuria ta de plină împreună cu ei. Binecuvântează, te rugăm, ascultarea acestui mesaj în vederea înțelegerii acestui adevăr și prin Duhul Tău cel Sfânt să ne dăruim ție și lucrării tale pentru ca să ne găsim în tine. Amin.
Dacă vrei să moștenești Palatul Sfânt cum altul nu-i, plecându-te pe genunchi, te roagă azi Domnul lui. Îngerii în cer vor cânta că azi lui Iisus te-ai predat. Iată, Satan e învins, Doamne, fi glorificat. Aur, argint și palate, nu te-o scăpa de la moarte. Timpul aproape trecut, cu viața ta ce-ai făcut? Prin tine ce-o să rămână, ești doar un pumn de țărână. Sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să-l predai? Aur, argint și palate, nu te-or scăpa de la moarte. Timpul aproape trecut, cu viața ta ce-ai făcut? Prin tine ce-o să rămână, ești doar un pumn de țărână. Sufletul e tot ce ai, oare cui.
Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 17 din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1. Deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Dragii mei, aceasta este Evanghelia. Este descoperirea puterii dragostei lui Dumnezeu, care mântuiește pe om prin credință, nu prin faptele lui bune. Mântuirea sau neprihănirea este darul lui Dumnezeu, pe care omul îl primește prin credință și care duce la credință, de la credința în făgăduințele Vechiului Testament, la credința în împlinirea lor în Noul Testament. Singură credința duce la viață. Singură credința trece sufletul din împărăția întunericului în împărăția luminii. Singură credința apropie pe om de Dumnezeu și pe Dumnezeu de om. Numai prin credință putem trăi taina nașterii din nou. Numai prin credință ajungem la neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Și așa cum am amintit, nu de mult, numai prin credință putem să ne apropiem de Dumnezeu și să-i fim plăcuți, cum scrie la Evrei 11 cu 6. În ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Numai sufletul acela care a ajuns la neprihănirea primită prin credință înțelege cu adevărat Evanghelia. Când Domnul Iisus învăța pe ucenici să se ferească de neprihănirea fariseilor, la Matei 5:20, le arăta de fapt neprihănirea cea adevărată, care este darul lui Dumnezeu și care se primește prin credință, spre deosebire de neprihănirea pe care omul vrea să o dobândească prin sforțările lui, prin faptele lui bune, așa cum făceau fariseii. Tâlcuind versetul de mai sus de la Romani 1:17, Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: această dreptate, această neprihănire, nu o câștigi tu prin sudoarea și ostenelile tale, ci o primești din darul cel de sus, iar de la tine un singur lucru se cere, să crezi. fiindcă ceea ce Dumnezeu hărăzește covârșește orice judecată omenească, de aceea cu drept cuvânt avem nevoie de credință, fiindcă altfel este cu neputință. Raționamentele noastre se aseamănă cu un labirint care are sfârșit și care nu lasă niciodată judecata noastră să stea pe ceva solid, pentru că își are începutul în mândrie. Cine se rușinează să primească credința, se afundă în pulberea a mii de raționamente false. Încheiat citatul. Citatul acesta al lui Sfântul Ioan Gură de Aur este luat din lucrarea Omilia a treia la Romani. Așa stând lucrurile, înțelegem că Sfântul Ioan Gură de Aur, chiar înaintea lui Luther, a vorbit despre sola fide, adică singură credința, în vederea primirii harului mântuirii și neprihănirii din partea lui Dumnezeu. Luther, până ce nu cunoștea adevărul despre har, ura pe Dumnezeu, fiindcă cerea oamenilor o neprihănire pe care ei nu puteau avea, socotind că neprihănirea constă din fapte pe care le facem noi. La vârsta de 22 de ani, Luther își întrerupe studiile de drept și intră într-o mănăstire augustină la Erfurt ca să dobândească pacea prin fapte. Își îndeplinea îndatoririle de călugăr cu conștiinciozitate, postea, priveghea și își chinuia trupul. Dacă vreun om, zicea el mai târziu, ar fi intrat în cer prin viața de călugăr, eu ar fi trebuit să fiu acela. Dar cu cât mă chinuiam să-mi liniștesc cugetul prin post, priveghere și rugăciune, cu atât mai puțină odihnă și pace aveam. Încheia citatul lui. Această stare a lui Luther a durat până când a descoperit versetul de mai sus, versetul 17 de la Romani 1, care spune: în Evanghelie este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Tot Luther spunea cu alt prilej: eu eram foarte dușman cuvântului dreptate, adică neprihănirea lui Dumnezeu, căci, după obiceiul tuturor învățătorilor, fusesem instruit să înțeleg dreptatea așa cum că Dumnezeu este drept și pedepsește păcătoșii. Deși eram un om cinstit, mă simțeam totuși mare păcătos înaintea lui Dumnezeu, de aceea nu iubeam deloc pe Dumnezeul cel drept și mânios. La urmă am recunoscut că prin Evanghelie se descopere dreptatea, neprihănirea care valorează înaintea lui Dumnezeu, în care Dumnezeu ne justifică, ne îndreptățește din har și din milă, cum scrie, cel neprihănit va trăi prin credință. Imediat m-am simțit ca nou născut, am găsit ușa deschisă a paradisului. Dragii mei, neprihănitul trăiește prin credință, nu prin neprihănirea sa. Și credința este tot darul lui Dumnezeu. Cine dorește să aibă credința care duce la neprihănire, să se apropie de Domnul Iisus Hristos și El îl va ajuta, adică îl va izbăvi de necredință și de păcat. Chiar și faptul că un suflet se apropie fără credință de Domnul Iisus este în final tot un act de credință prin aceea că se apropie. Apropierea de Hristos înseamnă viață și credință, înseamnă neprihănire și odihnă. Hristos produce credința în noi și prin credință intrăm în starea de neprihănire pregătită de Dumnezeu. Părăsind terenul sforțărilor mele de a mă face mai bun și mai drept și intrând pe terenul lui Dumnezeu, adică a ceea ce a făcut El pentru mântuirea mea, iată Evanghelia cea adevărată, iată harul în toată splendoarea lui. Domnul Iisus a luat locul nostru, ceea ce nu puteam să plătim și să înfăptuim noi pentru mântuirea noastră în fața dreptății lui Dumnezeu, a plătit și a înfăptuit El, fie binecuvântat numele. Noi numai atât avem de făcut să primim ceea ce a făcut El pentru noi. Dumnezeu ne vede prin Hristos, în fața lui Hristos și în fața lui Hristos a luat locul pe care trebuie să-l luăm noi și astfel suntem îndreptățiți, justificați. Moartea sa reprezintă îndreptățirea noastră. Să primim pe Domnul Hristos, căci El este neprihănirea noastră. Uitați, am vorbit nu demult despre un exemplu foarte plastic prin care putem înțelege mai bine felul în care, murind Domnul Iisus Hristos pentru noi, căpătăm noi eliberare și justificare. Arătam eu un exemplu la acela, vorbeam despre doi copii care se iubeau foarte mult. Ionică era băiatul primarului din sat, un băiat foarte avut, și Gheorghiță, băiatul celui mai sărac om din sat. Dar copiii nu fac deosebirea aceasta, s-au plăcut și se iubeau foarte mult. Odată s-a întâmplat că Gheorghiță a spart geamul de la cancelarea școlii. Geamul acela costa câte 7 neamuri de ale lui, n-ar fi reușit vreodată să-l plătească. Directorul l-a luat în cancelare și a spus: nu pleci de aici până nu vin părinții tăi să plătească geamul. Vai, ce să plătească părinții când erau așa de săraci, sărmanii, cum zice românul, n-aveau nici după ce bea apă. Dar să vedeți, Ionică, băiatul primarului, care era foarte bogat, îl iubea mult pe Gheorghiță și n-a suportat să fie Gheorghiță închis. S-a dus la tăticul lui și a spus: tăticule, te rog frumos să-mi dai bani pentru prietenul meu Gheorghiță, că uite ce a pățit. O, când a auzit primarul: pleacă mă de aici, bă, ăla costă o avere. Dar ți-ai găsit-o și cu Ionică. S-a ținut scai de capul la tatălui până când tatălui, în sfârșit, se decide, se duce la școală, plătește valoarea geamului și de acum directorul îi spune lui Gheorghiță, așa cum era și normal, noi vedem că este normal, ești liber. Ei bine, haideți să ne închipuim că Gheorghiță ar fi fost un om foarte mândru și ar fi zis: nu, eu stau aici până îmi plătesc eu datoria. Ar fi fost el obligat să stea acolo? Nici de cum, el era liber. Dacă nu vrea să plece, asta era treaba lui, dar el, din perspectiva celui față de care era dator, era liber. Dragii mei, așa a făcut și Domnul Iisus cu noi. A văzut că am spart geamul, a văzut că am făcut o trăznaie și nimeni și nimic din lumea asta nu mai putea să ne aducă înaintea lui Dumnezeu. Eram închiși pentru toată veșnicia în închisoarea păcatului și a morții. Domnul Iisus, care ne iubește așa de mult, s-a dus la Tatăl și a plătit în locul nostru. A plătit El. Plata păcatului, spune cuvântul, este moartea. Domnul Iisus a murit în locul nostru, Dumnezeu a primit ceea ce datoram noi să-i dăm, adică moartea, și acum noi suntem liberi. Dacă suntem încăpățânați și mândri și nu vrem să ieșim din închisoarea păcatului și a morții, asta e treaba noastră. Dar cine este cu minte și bucuros, va zice: Doamne Iisuse, mulțumesc frumos că ai plătit Tu pentru mine, slăvit să fie numele Tău, vreau de acum să umblu cu Tine că văd cât de bun ești Tu. Iată, deci, dragii mei, cum se înțelege că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, a plătit El lui Dumnezeu ceea ce-i datoram noi și acum suntem liberi, după cum Gheorghiță era liber, datorită faptului că un altul, Ionică, îi plătise geamul spart. Haideți acum să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și să mergem la versetul 18 din Romani capitolul 1, unde apostolul Pavel, de altfel Duhul Sfânt prin apostolul Pavel, spune: mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Două stări grele din om atrag mânia lui Dumnezeu. Acestea sunt, prima dată, necinstirea lui Dumnezeu, iar al doilea, nelegiuirea în care trăiește. A cinsti pe cineva înseamnă a-i da locul cel din tâi la masă sau în casă, după cum este cazul. Dacă Dumnezeu n-are locul cel din tâi în inima mea, dacă El n-are cel din tâi cuvânt în gândurile mele, planurile și treburile mele, dacă voia mea nu este supusă în totul voii Lui, atunci îl necinstesc în toată ființa mea, în orice loc și în orice timp. Numai când îi dau Lui cârma vieții mele, îl cinstesc cu adevărat. Așezarea omului în locul care îi se cuvine numai lui Dumnezeu, iată necinstirea lui Dumnezeu. Și de la necinstirea lui Dumnezeu vin toate celelalte păcate. Sfânta Carte ne învață să-i dăm lui Dumnezeu locul care îi se cuvine în viața noastră și atunci am ajuns la odihnă și la sfințire. Un brahman a spus unui misionar: noi v-am descoperit, nu sunteți așa de buni, cum este cartea voastră. Dacă ați fi tot atât de buni cum este cartea voastră, ați cuceri India pentru Hristos în 5 ani. Despre un credincios chinez s-a spus la moartea sa: nu este diferență între el și cartea pe care a citit-o, adică Biblia. Dragul meu, cinstești tu cu adevărat pe Dumnezeu? Să nu ți se pară neînsemnat această întrebare. Cercetează-te! Dar nu numai împotriva necinstirii lui Dumnezeu se descopere mânia lui Dumnezeu, ci și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, așa cum spune versetul, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Contrariul adevărului nu este numai minciuna, ci orice nelegiuire. Așa după cum lipsa de aer și îngrămădeala înnăbușe pe om, tot așa păcatul și îngrămădeala de forme înnăbușe adevărul. Un lucru trebuie știut. Adevărul poate fi înnăbușit, dar nu omorât. Chiar dacă prin înnăbușire a ajuns la reșin, aceasta este numai pentru un timp. Biruința de la urmă totdeauna o are numai adevărul. Înăbușirea adevărului este o necinstire a lui Dumnezeu și Dumnezeu își va descoperi mânia sa împotriva oricărei necinstiri. Să trăim deci să lucrăm în așa fel ca să nu înăbușim adevărul. Orice pact cu minciuna este o lovitură dată adevărului, este o înăbușire a lui. Orice nelegiuire în care trăim, de asemenea, este o înăbușire a adevărului. Trebuie să avem curajul adevărului, chiar dacă urmează suferința. Există un soi de viețuitoare în fundul mării care nu pot trăi singure, ci se vâră în cochilia, în înverișul, în casa melcilor și așa își duc viața în siguranță. Pielea lor este prea fină și orice animal le poate ucide cu ușurință. În noua casă însă sunt în siguranță. Așa este și adevărul în lumea de astăzi. El nu are o casă proprie. Casa lui suntem noi, urmașii Domnului Isus. Să-l purtăm, deci, adevărul peste tot, fără a-l înăbuși. Nouă ni s-a dat cinstea să fim cochilii, să fim case ale adevărului. Să nu uităm însă că orice nelegiuirea noastră înăduce adevărul, să fim veghetori. Citim apoi la versetul 19 de Romani 1, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Dumnezeu nu cere omului nimic până ce mai întâi nu i-a dat. Dumnezeu nu-i cere ascultare și supunere față de adevăr, decât după ce i-a pregătit toate condițiile ca să cunoască adevărul și i-a dat și puterea să-l împlinească. În bunătatea și în dragostea lui, față de făptura cea mai iubită de pe pământ, omul, Dumnezeu a făcut totul pentru ca să nu-l lase pradă întunericului și morții, ci să-i dea lumina vieții, a cunoașterii și a fericirii. Sfântul Augustin, fericitul Augustin, spune în Confesiunea lui, cartea 1, eu n-aș exista dacă tu n-ai fi în mine și n-aș fi dacă n-aș fi în tine. Pentru a ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu, omul nu trebuie să meargă prea departe și nici să caute dovezi prin cine știe ce cărți, ci să privească la sine însuși, la felul cum este alcătuit trupul lui, ca să nu mai vorbim despre sufletul și duhul lui, și este de ajuns dacă este sincer și cinstit. Cum ar fi putut această desăvârșită alcătuire trupul să fie produsul unei oarbe întâmplări? Cu cât examinăm mai amănunțit interiorul mașinii minune numită om, descoperim minunății care ne umplu de admirație pentru creatorul ei al minții noastre omenești. Chimia, fizica și fiziologia au dovedit că toate aparatele din corpul omului și ale celorlalte viețuitoare sunt construite după legi fizice și chimice precise și că orice părticică, oricât de mică din corp, este pusă la locul ei după un plan determinat spre îndeplinirea unei funcțiuni speciale. Nu există un singur organ celular sau individual care să nu fie construit în vederea unei funcții pe care o va îndeplini mai curând sau mai târziu. Numai cine nu vrea să gândească sau cine este rău intenționat nu descopere pe Dumnezeu în propria lui ființă. Pretutindeni în natură descoperind degetul lui Dumnezeu. Voltaire spunea, dacă e o greutate să crezi în Dumnezeu, este o absurditate să nu crezi. Iar Bacon, filozoful englez, spunea cu tărie, puțină știință îndepărtează pe om de Dumnezeu, dar multa știință îl apropie. Să deschidem ochii, dragii mei, și să privim atenți la noi înșine și vom ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu. Care carte de legi, zice scriitorul rus Tolstoi, este atât de limpede fiecărui om ca aceea scrisă în inima lui? Iată acum câteva rânduri din vechii scriitori bisericești, Sfinții Părinți, în legătură cu ideea cunoașterii lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, ideea de Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, este născută în om. Zidirea ne duce ca de mână la cunoașterea lui Dumnezeu. Această cunoaștere pe calea firii s-a dat oamenilor nu prin glas, ci prin așezarea făpturilor la mijloc, pentru ca cei înțelepți și cei fără minte, cunoscând cu privirea frumusețea celor văzute, să se ridice spre Dumnezeu. Sfântul Isaac din Ninive spune, pentru a găsi pe Dumnezeu nu este de lipsă să străbate în cerul și pământul și nici să trimite în sufletul nostru în locuri deosebite să-l caute. Curățește-ți sufletul tău, o omule, depărtează de la tine amintirile străine de ființa ta. Atârnă înaintea zbuciumărilor tale perdeaua curăției și umilinței și așa îl vei găsi pe Dumnezeu, căci El este în tine însuți. Sfântul Grigorie de Nazianz spune, puterea din noi înnăscută tuturor, prima lege lipită de noi care ne-a adus la Dumnezeu prin cele văzute, este rațiunea. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu pentru toate întăririle adevărului pe care ni le-a adus și prin Sfinții Părinți ai Bisericii. Ne-am apropiat aici de încheierea programului R006 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântările lui Dumnezeu, cele mari și minunate, să fie și să rămână peste toți cei care s-au deschis să le primească de acum și în vecii vecilor. Amin.
Laudă îți cânt, Dumnezeul meu, cu-n fior mai nou, mai sfânt, Dumnezeul meu. Binecuvântat să fii, Dumnezeul celor vii, azi îți cânt, mâine și-n veșnicii. Numele tău minunat, peste toate înălțat, fie veșnic binecuvântat. Plin de dragoste-ți aprim, Dumnezeu. Pot astăzi să cuprind Dumnezeul meu. Binecuvântat să fii, Dumnezeul celor vii, azi îți cânt, mâine și-n veșnicii. Numele tău minunat, peste toate înălțat, fie veșnic binecuvântat.